tolik veľmi kratičké evangelium. Ja si troufám říci, že průměrný návštěvník kostela, možná dokonce průměrný křesťan, slyšel o Božím království už spoustykrát něco. A tento koncept není úplně lehce vysvětlitelný, vždyť samotný Ježíš, jak jsme slyšeli, si pomáhá metaforami. Mluví o kvásku, o hřišném semínku, o věcech malých, které mají ale velkou sílu a velký potenciál. Nejenom ta Ježíšova slova svědčí o nesnadné uchopitelnosti toho pojmu. Také různá evangelia dávají různý důraz. V některých je Boží království už tady, teď, mezi námi, no a v jiných je to něco, co má teprve přijít. My víme, jak v historii dopadly různé praktické pokusy udělat nebeské království tady na zemi. Ať jsou to různé teokratické státy, vzpomeňme si například na pokus Savonaroli ve Florencii, protestantské městské státy, nebo abychom měli i příklad jiného náboženství, různé islámské kalifáty. Avšak nejde jen o klasická náboženství. Režimy chlubící se maximálním ráciem, jako režim francouzské osvícenské republiky, nacistické třetí říše, nebo různé odrůdy komunismu, ať už v Kambodži, nebo kdekoliv jinde. Všechny tyto pokusy vybudovat plnohodnotný ráj tady na zemi byly utopeny v krvi a připomínali spíše opravdové peklo. Avšak i opačné vysvětlení, tedy nebeské království jako něco, co bude až na onom světě, nevede k řešení a není moc uspokojivé. Za všechny příklady si můžeme pomoci osvícencemi nebo Marxem, kteří říkají, že tento postoj vede lidi k pasivitě, všichni čekají, co se stane až v onom životě a nemají zájem o budování pokroku tady a teď. Problém s interpretací konceptu Božího království nacházíme i v samotné teologii. Různé školy v rozličných etapách historie se přikláněly k jednému nebo druhému řešení. A postupem času se vyvinulo pochopení, které můžeme zhrnout do takové té teologické slavné věty již, ale ještě ne. Tedy nebeské království bylo již inaugurováno v osobě Ježíše Krista, začalo tedy příchodem Ježíše na tento svět, ale ještě není plně rozvinuto. Ten projekt není u konce. A to důležité je, že i když je skutečné, i když máme a můžeme na něm pracovat a podílet se na jeho růstu, nemůžeme očekávat jeho ukončení, jeho splnění, jeho naplnění tady na zemi. No co však situace dnes? Kde lze v dnešní době vidět Boží království? Vidíme války, spousty utrpení ve světě, klimatickou změnu, různé tragédie. A jistě bychom i ve vlastním životě dokázali nalézt spousty a spousty různých příkladů a neštěstí, obtíží a všeho možného. Já však nechci nabízet žádná sociologická či filozofická řešení, jenom takový kratičký duchovní impuls. Svobodná vůle člověka spočívá mimo jiného v tom, jaký postoj zaujme k životu. Bez ohledu na to, jaká je realita kolem mě, mohu vnímat život jako sérii tragédií, neštěstí, překážek a protivenství. A pak se mi ze života stane opravdové peklo. A z největší pravděpodobnosti to peklo udělám i všem kolem sebe. Stávám se, biblicky řečeno metaforicky, Kainem. Kainem, který se rozhodl dívat se na svůj život právě tím zmiňovaným způsobem. A nebo mohu začít vnímat svůj život jako dar, jako možnost. Je zajímavé, že v psychologii a také v jiných vědách existuje nepřeberné množství výzkumů, které říkají, že tento náš vnitřní postoj, jaký zaujmeme, je v podstatě neutrální vůči vnějším okolnostem. To je bez ohledu na to, co se reálně děje, jaké jsou vnější okolnosti, lidé mohou volit. Volí jeden nebo druhý postoj. My všichni implicitně předpokládáme, že naše štěstí závisí na tom, že se v životě dějí dobré věci. Výzkumy ale ukazují, že je to ve skutečnosti přesně opačně. Vděčnost a z ní vyplývající štěstí způsobují to, že se v našem životě dějí dobré věci. Je to totiž o vnímání toho, co se děje. A opět ty neustále zmiňované výskumy ukazují, že schopnosť vnímať šťastí je zhruba z 50% dána geneticky. To bychom asi mohli deliť lidé na optimisty, pesimisty, zhruba řečeno. 10% je dáno vnejšími okolnostmi a 40% závisí na nás, na našem postoji. A to je niečo, co sa musí natrénovať. A ti z vás, kteří pravidelne reflektují svoj život, vedí, že v tom spätném pohledu na svoj den človek nemá delať to morálne účetníctví, ale dívať sa na to, co sa v tom dni delo, jak byl obdarován. Tedy nejen delať racionálne vykonstruované účty toho, co dobré sa mu přihodilo, ale, a to je esenciálne, zastaviť sa u tej jednej, dvou událostí, kde sa cítil obdarován, kde cítil, pocítil národ života, radosti, nadeje. Táto drobnosť totiž podľa medicíny spôsobuje to, že naše amygdala není aktivována, že naše perspektíva není vřepnutá do módu, ve ktorém sú naše životní voľby redukovány na boj nebo útek. Naopak, začíname si uviedomovať, že nejsme ani sami, ani opuštení, a že přesto, že sme si přes den možná nevšimli spousty rôznych drobností, jejich dárce byl přítomný. Jejich dárce sa o nás stará. Dnešní evangelium mluví o nebeském království ako o malém zrne nebo kvásku. A tradične sa to spojuje s obrazy kolektívnymi, že nejaká malá skupina môže udelať veľké veci. Avšak, a k tomu chci dneska pozvať, môže to platiť i o jednotlivci a jeho nitru. Malé zmeny vnitřního nastavení totiž mohou vést k zásadní změně celkového pohledu na svět, na život. A proto záleží na tom, zda necháme semínko v nás vírus na strom, v jehož korune nalezneme opravdový pokoj.